Երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր բազմահազարանոց հանրահավաքի անցկացրել Երևանում, խոստանալով բարևի հեղափոխությունը հասցնել Հայաստանի բոլոր մարզեր։
Մենք շարունակում ենք ոչ թե արյան, ոչ թե չարության, այլ իրավունքի, ժպիտի, բարևի հեղափոխությունը։
Ինչպես է իշխող հանրապետական կուսակցությունը արձագանքում Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքային պայքարին։
Իշխանությունը այսօր գնում է ընթառաջ, դեռևս որևէ իր ուժ չի կիրառում, թեպետ դրա իրավունքն ունի, շեշտում եմ։
Արդյոք հնարավոր է 2008 թվականի հետ ընդրական զարգացումների կրկնությունը։ Ժառանգության մամլոխոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը կարծում է.
Ես չեմ կարծում, որ իշխանությունը ունի ռեսուրս կամ անգամ ցանկություն նոր մարտի մեկ կազմակերպել։
Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել հաղորդումներ այս և այլ թեմաներով, նաև մեր ավանդական գրական շարքը և Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ քննարկվելու է ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլիի աղմուկանաց վեպը, սակայն մինչ այդ ձեզ ներկայացնեմ օրվա նորությունները համարոտ։ Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի ազգային հերոս աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցման Ազնավուրի ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Ձեր իմաստությունը, անկոտրում կամքն ու վճռականությունը, անզնուրաց նվիրվածությունը հայրենիքին և հայ ժողովրդին անգնահատելի են լուրջ մարտահրավերների և սպառնալիքների առջև կանգնած մեր երկրի համար»։ Իտալիայում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են ընթանում, իտալացիները ընտրում են թե ստորին, թե վերին պալատի ներկայացուցիչների, հաղթող կուսակցությունը հնարավորություն կունենա կառավարություն ձևավորել։ Այն տեղամասում, որտեղ քվեարկելու է եկել երկրի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ֆեմեն ուկրաինական շարժման 3 ակտիվիստներ, ի նշան բողոքի միջև գոտկատեղ մերկացել են, ոստիկանությունը նրանց ձերբակալել է։ ԱՄՆ նորանշանակ պետքարտուղար Ջոն Քերին կիրակի օրը սկսում է իր առաջին անդրօվկիանոսյան այցելությունը պետքարտուղարի պաշտոնում։ Առաջին հերթին Քերին կժամանի Լոնդոն, այնուհետև եվրոպական ևս 3 մայրաքաղաքներով կուղևորվի Թուրքիա և Մերձավոր Արևելք։ Նախատեսվում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը Բեռլինում կհանդիպի նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են Սիրիայի, Իրանի և Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության հարցերը։ Իրանը հայտարարել է, որ հայտնաբերվել են ուրանի նոր խոշոր հանքավայրեր իր տարածքում և որ իր միջուկային ծրագիրը կընդլայնվի նոր ատոմակայանների կառուցմամբ։ Իրանի իշխանությունների տեղեկություններով արդեն իսկ ընտրվել են 16 ատոմակայանների տեղակայման վայրերը, որոնք պետք է կառուցվեն առաջիկա 15 տարիների ընթացքում։ Վաղը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանելու է Անկարա, մինչ այդ իր ամենշաբաթյա վիդեո ուղերձում Մերկելը նշել է, թե անհրաժեշտ է նոր էջ բացել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության գործընթացում։ Մերկելի խոսքով վերջին 2 տարիների ընթացքում Թուրքիա Եվրամիության երկխոսությունը որևէ առաջընթաց չի արձանագրել և այդ իրավիճակը անհրաժեշտ է փոխել։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարելու ընտրությունների վերջնական արդյունքները ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղն է զբաղեցրել, ստանալով քվեների շուրջ 37%, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ցուցանիշները բնորոշում է որպես սուտ թվաբանություն, չընդունելով Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը։ Նա այսօր Ազատության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց, որ Վաղը Հայաստանի իշխանությունների և այդ հանձնաժողովի ճշմարտության պահն է և հորդորեց թվեր հրապարակելուց առաջ լավ մտածել։ Միևնույն ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակելու է հանրահավաքները մարզերում։ Առաջիկա օրերին հիշեցնեմ, որ նա երեկ արդեն մի փոքր շրջագայություն կատարեց այն քաղաքներ, որտեղ ինքը հաղթել էր, եզրափակելով հանրահավաքները Գյումրիում։ Թե ինչ շեշտադրումներ է այսօր կատարել Ռաֆի Հովանիսյանը, պատմում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները հրապարակելուց առաջ լավ մտածել։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամենաուշը վաղը պետք է հրապարակի այդ արդյունքները։ Պատասխան պիտի տակ այսօր ազատության հրապարակում հրավիրած հանահավաքում, հայտարարեց ժառանգության առաջնորդը։
Արդեն սա Հայաստանի իշխանությունների եւ այդ հանձնաժողովի ճշմարտության պատվ է։ Լավ մտածեմ, օրենքով, իրավունքով, ժողովրդով եւ համեստությամբ։ Ոչ մեկը ավելի ֆարսը չէ, քան Հայաստանի ժողովուրդը եւ Հայաստանի քաղաքացին։ Այլևս հարց չտաք, պատասխան պիտի տաք, պատասխան, հաղթանակ։
Վաղը հանձնաժողովի նիստից 1 ժամ անց Ռաֆի Հովանիսյանը հրավիրելու է մամուլի ասուլիս, որտեղ կգնահատի հրապարակված արդյունքները։ Ապա հաջորդ օրվանից Հովանիսյանը կվերսկսի իր մարզային այցելությունները բավական լայն աշխարհագրությամբ։ Փետրվարի 26-ին նա կլինի Արմավիրում, Մեծամորում, Էջմիածնում, ինչպես ինքը ձևակերպեց, Կեղծիքների կենտրոն Մասիսում, Պատժի կենտրոն Արտաշատում, Արարատում, Սուրենավանում, Արենիում, Եղեգնաձորում և Վայքում։ Փետրվարի 27-ին նախագահի նախկին թեկնածուն ուղևորվելու է Հայաստանի Հարավ, Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան, Ղափան, Գորիս, Սիսյան։ Սյունիքի մարզպետին մեր հաղթանակն ենք տանելու, ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Փետրվարի 28-ին ընդդիմադիր գործիչը ցերեկ այցելելու է Երևանամերձ, Չարենցավան, Բյուրեղավան, Նորհաճեն, Աբովյան քաղաքները, իսկ երեկոյան հանրահավաք է հրավիրում Երևանի ազատության հրապարակում, որն արդեն արտոնված է քաղաքապետարանի կողմից։ Սրանից հետո ոչ մի զադնի, սա ոչ թե Արյան ու Չարության, այլ իրավունքի, ժպիտի ու բարևի հեղափոխությունն է, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Վճռական է ձայնս, գնում ենք դեպի հաղթանակ, Հայաստան, Հայաստան։
Իսկ այսօրվա հանրահավաքը արտոնված չէր, ժառանգության առաջնորդը նախապես պայմանավորվել էր ոստիկանության հետ, որ միայն ինքը ելույթ կունենա և միջոցառումը կավարտվի։ Ազատության հրապարակն այլևս կուսակցություն չի ճանաչում, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը, վստահեցնելով, թե այստեղ են տարբեր կուսակցություններին անգամ հանրապետականին ձայն տված քաղաքացիները։
Այստեղ կանգնած են այն մարդիկ, անգամ ովքեր ինձ քվեաթերթիկները անբավեր դարձին, մարդիկ, որոնք չքվեարկեցին։ Այստեղ մեզ հետ 1988 թվականի շունչը և 2008 թվականի ոգին, մեզ հետ են այսօր Հայաստանի երեք նախագահները, մեզ հետ են ժողովրդի կողմից ընտրված Վազգեն Մանուկյանը, Կարեն Դեմիրճյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով սկսվել է մի մեծ գործընթաց, մեզանից էլ մեծ։ Ազատության հրապարակ տարբեր հոսանքներ են մուտք գործում քաղաքականից մինչև քաղաքացիական։ Ըստ Հովանիսյանի, սա մի հզոր պատմական ջրհեղեղ է, որի ալիքի տակ խեղդվելու է ստրկամտությունը, տանելով գողերին, հանցագործներին, կեղծարարներին և թողնելով նոր Հայաստանի հովիտը։
Արդեն ջրհեղեղը սկսել է, լուրերը գալիս են, մեր պայքարի առաջի արձականքները, շեղքերը, սպասելի հետևանքները, Շիրակի մարզպետը արդեն հրաժարական է տվել, Արմավիրի քաղաքապետը հրաժարական է տվել, հրաժարական է տալու նաև Վանաձորի քաղաքապետը, և մեկ առ մեկ, Դավուշից մինչև Սյունիք, մեկ առ մեկ ժողովրդին հրաժարական է ներկայացնելու մարզպետները, քաղաքապետերը, գյուղապետերը, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մեզ ճանաչել են, ծաղրել են, խաբել և վախեցրել, այլևս երբեք, մեր հայրենիքներ, այո։
Սա ոչ Օսմանյան կայսրությունն է, ոչ էլ Սովետական Հայաստանը, այդ փոքր մարդիկ ընկնելու են իրենց աթոռներից և գահ է բարձրանալու ժողովուրդը, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ամփոփելով իր երեկվա մարզային հանդիպումները, Հովանիսյանն ասաց, թե ժողովուրդն այլևս չի վախենում, չի ճանաչում կաբինետների ծրահանգողներին և հասկացել է, որ այսուհետև մենք ենք Հայաստանի իշխանությունը։ Այդուհանդերձ նա դիմեց իրավապահներին, ովքեր երեկ նկարահանել են իր հանրահավաքները։
Պետական ծառայության շրջանագից դուրս նկարահանում էին ոչ միայն ինձ, այլ մեր համակարգացիներին։ Ինչքան ուզեք, ինձ նկարեք, բայց ազատ թողեք մեր քաղաքացիներին, որտեղ մենք հպարտ ենք ձեզ նոպոստիկաններ, և մենք մեկ համերաշխ միասնական ժողովուրդ ենք։ Ես խնդրում եմ մեքենաներից այլևս անհին հայտարարություններ չանել, վաղ չտարածել, ասում էին աբորինե հավաքը, բարևի մեջ, ընտրության մեջ, իրավունքի մեջ, աբորինություն չկա, թող աբորինությունը ուրիշ տեղ ընտրի։ Բայց ձեր կարծիք ինչ է, այս հին քաղաքներում, որ հայտարարում էին դա, դեղ նորմալ ծառայում, շնորհակալ ենք, ժողովուրդը նահանջեց թե ոչ, ժողովուրդը երբևէ նահանջելու է, մենք պիտի գնանք հաղթանակի ճամփորդ։ խաղաղ, հետևողական, սահմանադրական եւ հաստատակ։
Ազատության հրապարակից Ռաֆի Հովանիսյանը համակիրների ուղեկցությամբ գնաց Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Հավելեմ, որ 3 հայտարարությամբ է հանդես եկել նախագահի մեկ այլ ընդդիմադիր թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը, ընդգծելով, որ անկախ նրանից ֆիզիկապես հրապարակում է թե ոչ, հոգով, սրտով այդ ժողովրդի հետ է, խոստանալով արդեն այսօր գալ Ազատության հրապարակ։ Ազատության հրապարակը լիքն է, պահն է, որ Սերժ Սարգսյանն ու իշխանությունները հասկանան, դա նաև իրենց ժողովուրդն է, հասկանան ու գան հրապարակ։ Facebook-ի իր էջում գրել էր Հրանտ Բագրատյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակվել է մեր կայքի էջում եւ այժմ տեսանյութը ամբողջությամբ տեղադրված է, կարող եք անգիտել ազատություն.am կայքում։ Այսօր մինչև Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը ժառանգության խոսնակ Հովսեփ Ֆուրշուդյանը հանդիպել է լրագրողների հետ, նա մտավախություն է հայտնել, թե իշխանությունները վաղը կփորձեն ամրագրել ընտրակեղծիքների միջոցով իշխանության բռնազավթման փորձը։ Ժառանգությունը, հիշեցնեմ, չի ընդունում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, հայտարարելով, թե Հայաստանի ընտրված նախագահը Ռաֆի Հովանիսյանն է։ Հանրահավաքային պայքարին զուգահեռ հնարավոր է նաև ժառանգությունը ընտրությունները բողոքարկի սահմանադրական դատարանում, լսենք Հովանես Շողեկյանին։
Հնարավոր համարում եք մարտի 1-ի կրկնությունը։ Այսօր հրավիրված ասուրիսի ժամանակ հարց ուղղեցինք ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խորշուդյանին։
Ես չեմ կարծում, որ իշխանությունը ունի ռեսուրս կամ անգամ ցանկություն նոր մարտի 1 կազմակերպելու։ Համենայնդեպս ես հույս ունեմ, որ գործող նախագահը այնքան շրջահայաց կլինի, որ չկրկնի նախորդ նախագահի անցանքը եւ սխալները։
Այս օրերին ընդրատարածքային ընտրական որոշ հանձնաժողովների նիստերում ըստ էության մերժվել են ցուցակները բացելու եւ ընտրությունների արդյունքները տվյալ տեղամասերում անվավեր ճանաչելու ժառանգություն կուսակցության պահանջները, այսօր այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպման ասաց կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խորշուդյանը։
Ինչը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները որևէ ցանկություն քաղաքական կանգ չունեն բացահայտելու այն ընտրակերտիկները, որոնք մատնանշել է ժառանգությունը եւ Ռաֆիովանյան նախընտրական շտաբը։
Խորշուդյանի խոսքով ժառանգության բոլոր ներկայացուցիչներն այսօր ցուցմունքներ են տալիս հնարավոր ընտրակերտիկների կապակցությամբ հարուցված քրեական գործերով։
Սակայն մենք պետք է հաշվի առնենք, որ երկրում առկա որոշակի վախի մթնոլորտի պայմաններում, երբ որ քաղաքացիները մտահոգ են իրենց անվտանգությամբ, ոչ բոլոր ահազանգող տվողները այժմ պատրաստ են ցուցմունք տալ այդ ահազանգերի կապակցությամբ։
Բացի այդ, ժառանգությունը մտահոգ է նաև հետևյալով։
Նման պարագայում մենք խիստ մտահոգություն ունենք, որ վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնական թվերի ներկայացմամբ կփորձի վավերացնել երկրում զանգվածային եւ համակարգված ընտրակերտիկների միջոցով տեղի ունեցած իշխանության բռնազավթման փորձը։
Մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ ընտրությունների այսօրվա արդյունքների պաշտոնական հաստատումը ազդի ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի պայքարի վրա, Խորշուդյանը պատասխանեց, որ այո, ազդի, սակայն ինչ քայլեր կհետևեն դրան, չմարամասնեց։ Ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու հարցով հնարավոր է, որ ժառանգությունը դիմի նաև սահմանադրական դատարան, ասաց Հովսեփ Խորշուդյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքների ընթացքում ոստիկանությունը հաճախ հայտարարում է, թե հավաքները արտոնված չեն, սակայն եւ լուրջ խոչընդոտներ չի ստեղծում, դեռ որ կարող են սահմանափակել մարդկանց ազատ հավաքվելու իրավունքը։ Դեռևս ամեն ինչ բավական քաղաքակիրթ զարգացումների սահմաններում է, անգամ օրերս աննախադեպ մի բան տեղի ունեցավ Հայաստանի ընտրական պատմության մեջ, երկու թեկնածուները Սերժ Սարգսյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը ընտրություններից հետո հանդիպեցին դեմարդեմ։ Ըստ Հովանիսյանի, Սերժ Սարգսյանը մերժել է իր առաջարկները նոր ընտրություններ կամ երկրորդ փուլ անցկացնելու, ընտրակեղծիքներ կատարողներին պատժի ենթարկելու եւ համամասնական ընտրակարգով նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հանրապետական կուսակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը իրավիճակի հանգուցալուծումը երկխոսության միջոցով է տեսել։ Նրա հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Երևի թե հետևում էիք երեք տեղի ունեցող իրադարձություններին, Ռաֆի Հովանիսյանը մի շարք հանդիպումներ հանրահավաքներ անցկացրեց, տարբեր քաղաքներում, նաև Գյումրիում բավական բազմամարդ եւ տպավորիչ հանրահավաք, որտեղ նրան դիմավորում էին որպես ընտրված նախագահի։ Ինչպես գիտեք, այսպես կոչված այդ բարևի հեղափոխությունը արդեն իսկ բազմաթիվ ուժեր են միացել, անհատներ, հնչում են նաև դասադուլի կոչեր, գործադուլի կոչեր, արդյոք այս զարգացումները չեն մտահոգում իշխող հանրապետականին։
Մեր համար կարելի է, մենք ընդունում ենք եւ հանրահավաքները, եւ քնաբուխ հավաքները, այնքան ժամանակ է դեռևս մեր համար կարելի բան հասկանալի, քանի դեռ դա օրենքի սահմաններում է։ Երեք, երբ որ Ռաֆի Հովանիսյանը շրջում էր մարզերով, այսպես ասած հանրահավաքային դրամատուրգություններ փորձում ստեղծել մարզերում, մենք տեսանք, որ մի շարք քաղաքներում, հատկապես Սպիտակում, Գյումրիում, Աշխարհակում, Վանաձորում ոստիկանությունը հայտարարում էր, որ սա ապտոնված հանրահավաք չէ։ Այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ ոստիկանությունը դեռևս ձեռնքա է մնում որոշակի գործողություններ կատարելուց, եւ մասնակիցների անվտանգությունը եւ գործողությունների պատասխանատվությունից բոլոր հետևանքներով ընկնում է Ռաֆի Հովանիսյանի եւ իր թիմի վրա, ովքեր հրավիրում են այդ հանրահավաքները։
Դուք ինչ երբեք տեսնում, ինչպես պետք է հանգուցալուծի այս իրավիճակը։
Չկան ապտոնյալներ։
Երկխոսության միջոցով ի վերջո ձել
այս։ Ես կարծում եմ, որ ելքը երկխոսությունն է, չէ՞ կամ
Սերսարցյանը գնա հրաապարակ, հավատության հրաապարակ։
Ես չեմ կարող նախագահի փոխարեն գործողությունները պլանավորել կամ ասել հնարավոր է թե ոչ, մենք ոչինչ չենք բացառում։
Ռաֆի Հովանիսյանը հանրությանը տեղեկացրեց, թե կոնկրետ ինքը ինչ է առաջարկել որտեղ նախագահ Սերսարցյանին մասնավորապես անցկացնել նոր ընտրություններ կամ պարզապես ընդունել ժողովրդի հաղթանակը եւ իշխանությունը փոխանցել ժողովրդին, որոնք Սերսարցյանը մերժել է։ Միջդեռ առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ է Սերսարցյանը առաջարկել Ռաֆի Հովանիսյանին, կարող եք պարզաբանել։ Սերսարցյանը չի նշում, թե ինչ է կոնկրետ առաջարկել Ռաֆին։
Որովհետեւ մենք ունենք որոշակի պայմանավորվածություն, այսինքն իրենք երկու տղամարդ նստեցին սեղանի շուրջ, աչքերին նայելով նշեցին, որ մենք լրատվամիջոցների ներկայությամբ չխոսենք։ Եվ դրանից հետո, եթե ինքը հայտնում է ժողովրդին, ինչ են խոսացել, ասում է, այս դա իր խնդիրն է։ Եթե մենք զգանք եւ տեսնենք, որ թերաթյուրվում է տեղեկատվությունը, միգուցե այդ ժամանակ հայտարարություն անենք, այնուհետեւ նաեւ որոշակի քայլեր ձեռնարկենք։
Չի ասել Ռաֆի Հովանիսյանը խեղաթյուրվել է, պարոն Սահակյան։
Ես ներկա չեմ եղել եւ չեմ տիրապետում այդտեղ տեղի ունեցած խոսակցության մանրամասներին։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը մենք զգանք, որ կա ժողովրդին ապատեղեկատվություն է տարածում, միգուցե նաեւ հայտարարություն տարածենք եւ ասենք դիվանացությունների արդյունքները։
Լավ, պարոն Սահակյան, ես ունեմ նորից հարցս կրկնել։ Այս մտնոլորտի շիկացումը հանրապետականին չի մտահոգում արդյոք։ Ինչպես գիտեք, երեք անհատության հրապարակում այս շիկացող մտնոլորտի մասին խոսել է նաև նախագահի մեկ այլ տեխնացու Հրանտ Բաղրատյանը, նա կոչ էր արել Սերսարքսյանին գնալ հրապարակ խոսել ժողովրդի հետ, նա նշել է, որ դեռևս ուշ չէ եւ կարելի է այս իրավիճակից դուրս գալու երկեր գտնել։
Մենք պատրաստ ենք քննարկելու առողջ տրամաբանության մեջ եւ հայտարարությունները եւ պնդումները, այն որ ընտրությունները անցել են թափանցիկ եւ ժողովրդավարական, որերից մեկը չի կասկածում, եւ այն խախտումները, որոնք արկա են եղել, այդ ընտրախախտումները էականորեն չեն ազդում ընտրական պրոցեսի վրա եւ ընտրությունների արդյունքները, եւ ոչ միայն էականորեն, շատ նվազ տոկոս է, եւ կարծում եմ նաեւ մեր ընդդիմադիները պետք է իրենց մեջ ուժ գտնեն, գլխապտույտի մեջ չընկնեն իրենց 6%-ից հետո 37% ձայն հավաքելու պարագայում եւ հարցով տեխնացին շնորհավոր են։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք ասել, որ եթե գործողություն ենք կատարում, կատարենք միայն օրենքի շրջանակներում, որովհետև մենք չենք ուզում, նորից եմ շեշտում, որպեսզի այս հանրահավաքներ ունենան հետևանքներ, որոնք լինեն անդառնալի։
Իշխանությունը նույնպես պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի դրանք չլինեն անդառնալի։
Ես նշեցի, որ իշխանությունը այսօր գնում է ընդառաջ, դեռևս որևէ հիրտ ուժ չի կիրառում, թեպետ դրա իրավունքը ունի, շեշտում եմ։
Եվ մի վերջին հարց, այն քաղաքներում, մարզերում, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանը հաղթել է Սերսարքսյանին, կարծես թե հետևում են հրաժարականներ, հրաժարական տվեց Շիրակի մարզպետը, արդեն իսկ խոսվում է Վանաձորի քաղաքապետի հնարավոր հրաժարականի մասին, ի դեպ նրա հարցը պետք է հանրապետականը իր նիստում քննարկի, տեղյակ եք երևի, որ նա ազդեցությամբ վիրավորել էր ընտրողներին, ասելով, որ նրանք ովքեր քվեարկել են Ռաֆի Հովանիսյանի օգնին, անգիտակից մարդիկ են։ Արդյոք հանրապետականը պատժում է իր քաղաքապետերին, մարզպետներին Սերսարքսյանի հաղթանակը չապահովելու համար։
Խնդիր չկա։ Ես հարգում եմ Շիրակի մարզպետի որոշումը, անկեղծ, որովհետև դինելով Սպիտակի բնակիչ, այս սոցիալական, տնտեսական բարձր ճգնաժամի, խորը ճգնաժամի պայմաններում երկրի նախագահը այդքան մեծ ներդրումներ անելով երկու բնակավայրերում, որոնք աղետի գոտի են, եւ ըստ էության մարզպետը գնահատելով իր աշխատանքը, որ այսքան աշխատանք է կատարել եւ չի գնահատվել, ինքը անելիք չունի, նաեւ իր խոսքի մեջ է դա։ Եվ այնքան բարոյական անձնավորություն է եւ հրաժարական տվեց, եւ այստեղ ես ողջունում եմ եւ
կկնում եմ քաղաքանակ ապահովելը չի ըստ էության։
Գիտեք ինչ, քաղաքական թիմի մասին է խոսքը։ Եթե ես պարգամավոր եմ հանրապետական կուսակցության անդամեմ, քաղաքական թիմի միակ նպատակը այն է, որ գա իշխանության եւ իր ծրագրերը իրականացնի։ Եվ եթե մենք չպետք է այնպես անենք, այնպես աշխատենք, որ ժողովուրդը դրական գնահատական չտա եւ մենք չկանք իշխանության, կարծում եմ մենք ինչ որտեղ թերացել ենք, մենք ինչ որտեղ մեր աշխատանքը լավ չենք
կատարում։ Հաշվելով դա հնարավոր է նոր հրաժարականներ։
Ես ոչինչ չեմ բացառում, ես կարծում եմ նաեւ որ կլինեն էլի պարոն Դիզիրյանի պես անձնավորություններ, ովքեր վեր կտանեն իրենց աթորից, պաշտոնից եւ որտեղ կան որոշակի խնդիրներ, նաեւ որոշակի քայլեր կկատարեն։
Հանրապետական կուսակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը, հարգելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, այս հարցազրույցի տեսանյութը եւս տեղադրված է ազատություն.am կայքում։ Երեք տեղի ունեցավ հայոց համազգային շարժում կուսակցության արտահերթ համագումարը, որի ընթացքում երկրի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավական կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց եւ քննադատեց ՀՀՇ կուսակցության վերջին տարիների վիճակը։ Նշելով, թե Վանո Սիրադեղյանի երկրից հեռանալուց հետո կուսակցությունը գեղական կլուբի է վերածվել, եւ արձանագրեց, որ արդեն ժամանակին ընդդիմադիր դաշտը միավորող հայազգային կոնգրես դաշինքը եւս գոյություն չունի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը այս ճահճային վիճակից դուրս գալու համար հետևյալն է. ՀՀՇ կուսակցությունը վերանվանել հայազգային կոնգրես կուսակցություն եւ վերակազմավորել այն թարմ երիտասարդ կադրերով։ Համագումարը ընդունեց որոշումը, սակայն 6 հոգի դեմ արտահայտվեցին, նրանցից մեկի Հովհաննես Իգիթյանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Կուսակցության վերանվանմանը դեմ է ՀՀՇ վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանը, որն էլ քվեարկության օրը այն 6 դեմ քվեարկողներից էր։ Փաստորեն դուք ձեզ չեք տեսնում այս նոր կուսակցության կազմում։ Մեր հարցինի պատասխան պարոն Իգիթյանն ասաց, որ այդ հարցի պատասխանը չունի, քանզի դեռևս չի հասկանում, արդյոք ՀՀՇ-ի հիմքի վրա է կառուցվում այդ նոր կուսակցությունը։
Ես կողմնակից եմ ՀՀՇ-ի ռազմական շարժմանը։ Ցանկացած նոր փոփոխություն կտրուկ գտնի ժամանակ, եթե հինը տեխնոժամի մեջ է։ Ոչ ոք չի ասում, որ ՀՀՇ-ն տեխնոժամի մեջ է։
Հիշեցնենք, որ համագումարի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ մեջբերում է իր խոսքից, Վանո Սիրադեղյանի երկիրը լքելուց հետո այս կուսակցությունը դարձել է մի գեղական կլուբ, աղանդ մեջբերման ավարտը։ Այնուամենայնիվ, Հովհաննես Իգիթյանը վստահ է, որ
ՀՀՇ-ն որպես գաղափարական թիմ իսկ առաքելությունը առայժմ ունի։
Ինչն է խանգարում անկուսակցականներին մտնել ՀՀՇ-ի, այլ ոչ թե վերանվանված կուսակցության կազմի մեջ։ Իգիթյանն ասում է, որ այս հարցի պատասխանն այդպես էլ չստացավ։ Մինչև օրս անկուսակցական հրապարակախոս Հրանտ Աբրահամյանը միտք ունի մտնել վերանվանված կուսակցություն։ Մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կոնգրեսի անկուսակցական զանգվածի միավորման հարցը ինքը դեռ 2008 թվականից է բարձրացրել։
Ճշտել եմ, որ սա ոչ դասական մասնակցության կուսակցություն է, այլ սամիություն է։ Եթե կուսակցություն լիներ, իմ համար շատ ավելի մեծ խնդիր կլիներ, որովհետև դա արդեն այլ հարց է։
Բայց ի՞նչ խանգարում իրենց միացումը, իրենց գաղափարներով ձեր այս նոր
ինստիտուտը չխանգարի, ինձ չի պետք խանգարի։ Ես ու գաղափարներով գալիս եմ, եթե մենք նույն դաշտում ենք գտնվել ու պայքարի մեջ ենք եղել, ես ու քաղաքական պրոցեսի մեջ ենք եղել վերջին 5 տարուց իսկ ինչ չի
խանգարի։ Հավելենք, որ մարտին կայանալու է հա կուսակցության համագումարը, որը նոր ծրագիր կուսակցության ղեկավար մարմիններ է ընտրելու։
Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի ավանդական գրական շարքի հյուրը այսօր գրականագետ Սերժ Սրափիոնյանն է, ում հետ զրույցի թեման այսօրվա հայաստանյան գրականությունն է, գրաքննադատությունը, գրողը եւ գրական միջավայրը։ Լսենք հաղորդումը։
Այսօր զրուցելու ենք ոչ թե գրողի, այլ գրականագետի հետ, գրաքննադատի։ Մեր զրուցակիցն է Սերժ Սրափիոնյանը, բարև ձեզ։ Երկար տարիներ Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի դասախոս, պրոֆեսոր, եւ զրուցելու ենք հայ ժողովրդակից գրականության մասին, իհարկե այսօրվա գրողի դերի մասին, գրականագետի դերի վերջո։ Մի շարք խնդիրներ, որ կարծում եմ հրատապ է այս օրերին անգամ, երբ նույնիսկ ընտրություններն են, հետընտրական զարգացումներ, բայց այնուամենայնիվ մեր թեման գրականությունն է եւ մեր գրական միջավայրը։ Պարոն Սրափիոնյան, մի քանի խոսքով, եթե կարելի, ի՞նչ գրական միջավայր է ասում, ինչպես կգնահատեք։
Առհասարակ հակված չեմ կարծելու, որ գրականությունը այսօր մեռնում է, որովհետեւ երբեք այդպիսի ժամանակաշրջան 5 տարից հետո չի եղել մեզանում։ Եղել են անկումային շրջաններ, բայց ընթերցող գրականություն կապը միշտ եղել է։ Խորտային տարիները մատնացույց են անում իբրև հակադրություն մեր օրերի, դա այնքան էլ անմեղ համեմատություն չէ։ Խորտային տարիների գրքերի վաճառքի համեմատություն այսօրվա վաճառքի հետ, տպականակների եւ այլն համեմատելը, ինչ որ չափով անշուշտ կա հիմք դրանում, բայց դա էական չի։ Մենք հիշենք, որ խորտային տարիներին երգիծական հանդեսներում, նաեւ լուրջ եւ լուրջ գրականագիտական դիտարկումներում մարդիկ ողոքում էին այն ժամանակի այսպես կոչված օլիգարխներին, որոնք ցեխավիկ էին համարում, եւ նույնիսկ անեկդոտ էր տարածված, թե ցեխավիկներից մեկը տանում է իր տուն իր ընկերոջը, ասում է, տես ինչ սիրուն գրքեր ունեմ, մեբելի գույնի հետ բռնում, այսինքն կահույքի գույնը եւ գրքի կազմը ավելի կարեւոր էր դիտվում։ Կարդացող մասան միշտ պիտի կարդա, որտեւ դա նույնքան կենսական անհրաժեշտություն է մարդու համար, ինչքան ասենք օդը, ջուրը, հացը, ուտելը, խմելը, և գիրք կարդացողը չի կարող չկարդալ։ Ես հիշում եմ, ժամանակին դպրոցական էինք, մեծ աղմուկ բարձրացեց Պարուհի Սևակի առաջադրանք համայն աշխարհի հաշվիչ մեքենաների, հայտնի բանաստեղծությունը, որով մեծ բանաստեղծը հակադրվում էր այն ժամանակվա մտայնությանը, որ կվերանա ստեղծագործողը, կվերանա գեղարվեստը, հաշվիչ մեքենաները ամեն ինչ կարողանում են անել մարդու փոխարեն։ Եվ առաջիններից մեկը, նույնիսկ համաշխարհային մակարդակում, մեր գրողը պարզապես ցույց տվեց, որ այն ինչ մարդկային է, անփոխարինելի է, եւ ոչ մի հաշվիչ մեքենա, ոչ մի համակարգի չի կարող վերածվել ճշմարիտ գրականության։ Հետևաբար այսօր էլ ես կարծում եմ, գրականությունը կա, մնում է, բայց ընկալումների շրջանակը, դրսևորումների կերպը էապես տարբեր է, որովհետեւ փոխվել են ժամանակները։ Այս առումով ես կարծում եմ, այսօր այն ժամանակաշրջան է, որը լայն իմաստով կարելի է անվանել պարզապես կայացման շրջան, որովհետև փոխվել է մի ժամանակաշրջան, որի հակադրվողը գրողն է, իսկ գրողը միշտ հակադրվող է։ Գրողը միշտ իր ժամանակի հակադրվողն է։
Բայց այսօրվա գրողը հակադրվող է։
Այսօրվա գրողը, եթե մենք նկատի ունենք առասարակ այն գրականությունը, որը տարապում է սերախտաբանական յուրօրինակ հիվանդությամբ, այդ գրականությունը միշտ եղել է եւ ոչ մի անգամ չի հակադրվել։ Դա գրականություն է կամ պայմանականորեն գրականություն, ինքնին, որի ներկայացուցիչները առավելապես փորձեն անում Երևան յուրահատուկ հակադրվող ոչ թե ժամանակին, այլ գրական միջավայրին։ Մի բան, որը երբեք արդարացված չէ, գրականություն ինքը անողոք դատավոր է նաև, որովհետև, ասենք, ես մի օրինակ միայն հիշեմ, ժամանակին 1906-ին հրատարակվեց Վահունու պատրանք վեպը, որը ուներ նույն այս երախտաբանական ախտը, որը անմիջապես նկատեցին ժամանակի խոշոր գրողները, Չիրվանզադեն պարզապես հորիզոնում ոչնչացրեց այդ վեպը։ Հիմա դա գրականության աղբանոցում է այդ վեպը։ Այդպիսի ճակատագիր ունեն բոլոր այսպես կոչված էպիգոն, երկրորդական ուղեկից գրականության նմուշները։ Բայց ընդերքում, նույն այդ մարդկանց գրական միջավայրում ընդերքում, սկսում է բարձրանալ այն մեկը, որը պիտի գա դառնա իր ժամանակի գրականության դիմագծի բնորոշողը։ Ինչպես ասենք, Սևակը բարձրացավ գրականության այդ վիթխարի բանակի միջից, դարձավ Սևակյան բացառապես իր աշխարհի տերը, Սահյանը բացառապես իր աշխարհի տերը,
այսինքն,
այո, Կապուտիկյանը նույնքան իր աշխարհի տերը, այսինքն կբարձրանա հանճարը եւ նորից գրական ժամանակի
դուք ո՞ն կառանձնացրեք։ Դուք գիտեմ, որ շատ լավ տեղյակ եք այսօր ժամանակակից գրական հոսանքների ընթացքին, գրողներին։
Դժբախտաբար չեմ կարող մատնանշել այն մեկին, որը էապես բարձրանում է ընդհանուր գործ միջավայրից, բայց արդեն իսկ տեսանելի են անուններ։ Օրինակ Արամ Պաչյանը, շնորհալի արձակագիր, երիտասարդ տղա է, եւ ես վախենում եմ նրա մասին ավելի բարձրագույն գնահատականներ տալ, որովհետեւ գրողը ունի վտանգավոր մի շրջան, երբ նա մտնում է գրական շրջանակ եւ փառք նույն կհանդիպում են միմյանց, հաճախ կորցնում է գլուխը եւ մնում է միջակություն։ Օրինակ, այդպիսի օրինակներ մեր գրականության մեջ շատ են եղել։ Վիոլետ Գրիգորյանը մտավ գրական ասպարես հրաշալի բանաստեղծական առաջին ժողովածին։
Հրանտ
Մաթեոսյանը այո, կարծիք դրեց նրա մասին։ Նույնքերպ նաեւ Վանո Սիրադեղյանը, օրինակ Վանո Սիրադեղյանի, Վազգեն Սարգսյանի արձակը միտում էր դառնալ Հրանտ Մաթեոսյանի ստեղծած արձակի յուրօրինակ շարունակությունը։ Քաղաքական կյանքը, խառնաշփոթ ժամանակաշրջանը այս ապագա գրողներին դրեց քաղաքական կյանքի օրձանուտ, եւ նրանք իբրև գրող վերջացան, որովհետև տարիքը մեծ նշանակություն ունի, արձակագրի համար գուցե ոչ, բանաստեղծի համար առավել ևս։ Նույնը նաև Արփի Ոսկանյանը, Նրա առաջին բանաստեղծությունները չափազանց այսպես խոստումնալից էին, բայց ընթացքում մեկ էլ տեսանք հայտնվեց այն նույն ճահճում, այդ այսպես կոչված սերա ախտաբանական գրականության մեջ, որտեղ գիրքը եւ զգացումը ըստ էության դրվեցին նույն հարթության վրա։
Չափից դուրս դες չեք մեր գրողներ
բանաստեղծներին չեմ կարծում, որովհետեւ եթե դու բացախոսության ես գնում, ապա դու պիտի մնաս գրականության դրած չափորոշիչների տիրույթում։ Եթե դու առօրյան խոսակցականը այն ամեն ինչը, ինչ որ կոչվում է գեշ նատուրալիզմ, տգեղ նատուրալիզմ,
բերում
ես գրականություն, դա արդեն գեղարվեստի ինքերը խախտելու
նշան է։ Ինչն է ձեր կարծիքով որպես գրականագետի այ դրթում գրողին այնուամենայնիվ հենց այդ միջավայրը ներկայացնելու։
Այստեղ կա մի մեծ բաց, դա ավանդական տոհմիկ եւ համաշխարհային գրականության փորձի յուրօրինակ յուրացման անհրաժեշտությունն է։ Ուշադրություն դարձեք, ինչպես է ձևավորվել Թումանյանը, ինչպես է ձևավորվել Պարուս Սևակը, ինչպես է ձևավորվել Չարենցը, եւ նրանցից մի մասը իր ժամանակի ակադեմիկ գրողներ, բայց ոչ այս եղանակով։ Չարենցը օրինակ հակադրվում էր Ազախ մոդերությունները բոլորին հայտնի է, հակադրվում էր նույնիսկ իր ուսուցիչ Մանտերյանին, բայց հետո մեծ դարձ կատարեց Դեպիտերյանը, եւ հիշում եք մորմոքուն տողերը, ինչպես եկե Մանտերյանի շատակը քոտուղ լուրջ թրվի իմային դեմ։
Սրբորեն, պատմում մեր ձեռագրերը։
Այո, եւ նույնը տեսեք, Պարուշ Սևակը մտավ գրական ասպարես, խորտ գրականություն էր տվում, համարցակ էր արու ворց գրականություն էր, ինչպես կասեր Հրանտ Մաթևոսյանը, եւ մի տեսակ նրա գրականությունը մեր ժամանակի գրական մտածողության համար նման էր հիվանդին արյուն ներարկելու նման մի բանի, երբ սկզբից սրտառնոց է, գլխապտույտ, այդ արյունը օտար է տվում, հետո ներմերվում է հիվանդի արյան հետ եւ հիվանդը առողջանում է։ Մեր գրականությունը Սևակի մոտքի ժամանակներում 50-ականների վերջին 60-ականների կեսերին բոլորովին էլ հիվանդ գրականություն չէր, բայց վերափոխվելու անհրաժեշտություն ոթի մեջ կախված էր եւ գալու էր այդ նոր արարը։ Եվ երբ Սևակը մտավ գրականություն, դուք հիշեք, բոլորս գիտենք Սևակի հանդեպ գոյություն ունեցող բարյացակամ եւ անբարյացակամ վերաբերմունքը, ճշմարիտ գրականագետները անմիջապես նկատեցին, նույնիսկ եղավ տեղի ունեցավ Հրանտ Մաթևոսյանի պարագայում, գրականագետը գտնվեց կաղապարի տակ, ինչպես Սուրեն Աղաբաբյանը եւ Լևոն Ախվերդյանը, երկուսն էլ մեր գրականագիտության խոշորագույն երևույթներից էին, բայց նրանց պարտադրեցին այսպես կոչված զղջման խոսք կամ հերքման խոսք գրել, ու դրա փոխարեն ծավալվեց գրականագիտական մի շարժում։ Սա այն եզակի դեպքերից էր, երբ գրականությունը ծնեց գրականագիտությունը, իր գրականագիտության հետ հանդիպեց։ Այս պարագայումը Սևակի նկատմամբ հարցակումները երբեք չդադարեցին, նույնիսկ նրա մտերիմ ընկերներից Հրանտ Թամրազյանը քիչ գրեց նրա մասին, որովհետև նա դեռ որոնում էր Սևակյան գրականության ներքին խորհուրդ հայտնաբերելու գաղտնիքը։
Մաթևոսյանի մասին
Մաթևոսյանի նույնպես քիչ է գրել, որովհետև ուներ գրականագետի իր յուրօրինակ տիրույթը, այս նորը նրա համար որոշակյուն խորտության զգացում էր ծնում, բայց դրա փոխարեն նրանք,
բայց ինչու հիմա ժամանակակից գրականագետները, քննադատները կարծես թե ավելի քիչ է ուշադրություն դարձնում հենց այսօրվա
գրականության։
Ինչու,
ի՞նչ է պատճառը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Հովհաննես Թումանյանի մի խոսքը, երբ նեոբոլշևիկները կամ նեոազգայնականները Թումանյանին մեղադրում էին, թե նրա ողջունեց սովետական կարգերի մուտքը Հայաստան, մոռանում են մի կարևոր բան։ Այդ ողջունելը շատ չափով պայմանավորված էր երկու հանգամանքով. առաջին հերթին սեփական ժողովրդի ապահովության յուրօրինակ զգացողությունը, մյուս հերթին այդ ժողովուրդը պահող կարևորագույն խորհուրդներից մեկի՝ գրականության ապահովագրությունը։ Նա ասում էր, «Վերջապես գրողը կարող է հանգիստ նստել գրասեղանի շուրջ, ստեղծագործել, և պետությունը նրան այդ ստեղծագործության համար կվճարի։ Գրողը ուրվահացի խնդիր չունի»։ Այսօր գրականագիտությունն էլ օրախնդիր հարց է լուծում։ Վերջին հաշվով գրականագետների մի զգալի մասը, շնորհալի գրականագետներ, ջահելների մեջ նույնպես, ջահելներից կառանձնացնեի Համբարձումյան Հայկին, ջահելներից կառանձնացնեի ուրեմն Դանելյանին, Արքմենիկ Նիկողոսյանին, որոնք եղել են իմ ուսանողները, շնորհալի տղաներ են եղել, բայց բնակարան չունեցող գրականագետը իր երեխային պիտի կերակրի, բայց եւ Հայկը աշխատում է մի քանի տեղ, որսի կարողանա բնակվարձ մուծել եւ արանքել գրել, ինչպես կասեր ժողովուրդը։ Սա նրա շնորհալի երիտասարդի գրականագիտական ձիրքի դեմ որոշակի գործոն է, որը կարող է եւ նրան տանել միջակցության, ինչը նրա որակին բնորոշ չպիտի լիներ։ Ունեի մի շատ լավ ասպիրանտ Ալլահ Խառատյան, հրաշալի աշխատություն գրեց, որը խորացել էր կառուցվածքային գրականագիտության մեջ։ Հերմենևտիկ գրականագիտությամբ զբաղվող շնորհալի ջահելներ ունեն։ Ինչ է սպասվում նրանց։ Ուզում եմ ասել, որ մեր գրականագիտական դպրոցը ի տարբերություն եվրոպականի կամ ամերիկյանի արդեն սովորել ունենալ պետական հովանավորություն, եւ այդ հովանավորությունը նպաստում էր, որ գրականագետը կայանա իր հետ բարձրացնի նաեւ գրականությունը, որտեղ սրանք գրականագիտությունը, քննադատությունը եւ գեղարվեստական գրականությունը շատ բարդ է նախապատվությունների դիրքից գնահատել։ Սրանք մեկը մյուսով փոխպայմանավորված են։ Գրականությունը ծնում է գրականագիտություն, գրականագիտությունը ուղղորդում է գրականության։ Չես կարող ասել, ինչ է սպասվում ապագայում, բայց այն, որ այն ես նաեւ կողք չեմ այն ամենամռայլ տոնայնությանը, թե այսօր գրող չունեն, գրականագետ չունեն, բնականաբար
ամեն ինչ ունեն։
Տեսեք, գրականագիտությունը վիթխարի դերակատարում ունի գրողի ճանաչվածության իմաստով։ Եթե մենք ունենանք անկաշար գրականագիտություն, որը կարող է գնահատել առաջ եկած նորի սկսնակին, այնպես ինչպես Աղբալյանը հայտնաբերեց Իսահակյանին, ասենք, Չարենցին հայտնաբերեց, ապա ճշմարիտ գրողը չի կորչի, առհասարակ նա երբեք չի կորչի, բայց վախենամ, որ դա ժամանակ, երբ գրողը արդեն չկա ու հանկարծ հայտնաբերվում է իր ժողովրդի կողմից, սա մեծագույն ողբերգություն կլինի, որտեղ վերջինաշուն գրողը իր կենտրոնցյան օրոք պիտի տեսնի գրողի իր դերն ու նշանակությունը։ Հրանտ Մատենյանը բարեբախտաբար դա տեսա, բայց հիմա տեսեք, ես նորից ժամանակին ու գրողին եմ անդրադառնում։ Թուրք մի գրող, Այսլին, հայտնի աղմուկ է բարձրացել։ Նկատում եմ մամուլում այդ գրքի վերաբերյալ արձագանքներում մարդկանց արձագանք, երբեք գրականագիտություն այդպեսի խալտուրա չի կատարել, որոնք չեն կարդացել այդ վեպը։ Օրինակ, շատ հանգիստ գրում են վեպի մասին, այս նորավեպում Այսլին պաշտպանել է հայ ժողովրդին, դարձել իր ժողովրդի ճնամին, չկա այդպեսի գաղափար այդ վեպում։ Պարզապես երեկ եմ ավարտել վեպի ընթերցումը, և ես հասկանում եմ, որ այստեղ ճշմարիտ գրողը հանդիպել է իր ժամանակին, և այդ ժամանակի մեջ հանկարծ տեսել է իր ազգի կործանման գաղափարը, խորունք ցավ կայսնիի մեջ, ադրբեջանական ազգի, ես չեմ ընդունում, դա թուրքական ազգի տարատեսակ է, այդ թուրքական ազգի տարատեսակի դարձը դեպի իր վաղեմի գազանային բնազները, որովհետև ճանաչել է հային, տեսել է տարբերությունը հայի եւ թուրքի,
եւ ինչ նորմալ մարդու չի կարող դա,
այո, դա ազգի գրող է,
դա նորմալ մարդու չի կարող այդ ամենը
ստել, ու նա, տեսեք, արտնացրել է իր ազգի, ազգին իր դեմ է արտնացել, բայց այս ազգի մեջ մտածողներ կլինեն, չէ՞, որոնք սկսեն հասկանալ, որ այս մարդը ցավում է, որ պիտի հիշեն Դանիել Վարուժանի մի դատողությունը, ցավում է, որ Վարուժանը ճիշտ էր, երբ ասում էր 500 տարի պահանջվեցա, որպեսի թուրքերեն մասը քաղաքակրթվի, և քանի 500 տարի ու հայ ու արյունալ պետք է, որ մնացած մասն էլ քաղաքակրթվի, այս մնացած մասի ցավը այսնի ցավ է, ես այդ ցավի տեր գրողին չեմ գտել այսօր, այս ցավը այստեղ մեզ մոտ, Վահագն Գրիգորյանը այդ ցավի մի մասը բացում է, բայց տեսեք, Վարուժան Ոսկանյանի շշուկների մատյանը մեր ցավի, բայց արդեն անցյալում մնացող ցավի յուրօրինակ արտահայտության նոր շերտերի բացումն է, որը կլանում տանում է քեզ։ Ինչ ենք ունեցել այս 20 տարիների ընթացքում, կորցրել ենք վիթխարի արժեքները 20 անկախության տարիներին, վիթխարի, որ մենք ծանր երկունքով ստեղծել ենք խորհրդային տարիներին, դրանից առաջ դա կորցրեցինք, դրանք արժեքներ էին, որոնք վերականգնել են պետք, ձեռք ենք բերել նոր արժեքներ, նույնքան արժեքավոր, որը գրողը չի տեսնում։ Քո Արցախյան ազատամարտի հերոսներին պետությունը, կառավարությունը, իշխանավորը որոշեց ինչ որ ձևով նրա մահվան կամ ծննդյան օրը հիշատակել, դու հիշում ես։
Եթե ոչ,
դու չգիտես էլ այդ հերոսը կա թե չկա։ Հետևաբար այստեղ գրողը ունի վիթխարի դեր, դերակատարու։ Գրողը պիտի բացի այն սոցիալական ներքին ծանր ենթաշերտը, որը ծնում է սոցիալապես մեռնող մարդու հոգեբանություն։ Երուխանը գրում էր մարդկանց մասին, որոնք գուցե կյանքում գոյություն չունեին, բայց այնքան իրական ու ճշմարիտ, որ դու կլանվում ես Երուխանի ապրած ժամանակը, որի մեջ հավերժն է, նաև հավերժին հունդ ունի, դու սկսում ես ճանաչել, Երուխանի ժամանակը ճանաչելով գալիք հավերժ ժամանակն ես ճանաչում։ Այդ գրողը, որը այսօր տեսնում է թափառականին, մուրացկանին, չի խորանում նրա հոգեբանության մեջ, չի հասկանում այս կեղտոտ փնթի հակնված աղբը քրքրող մուրացկանի մեջ մի գեղեցիկ աշխարհ ծվատվում է, թե չի ծվատվում։
Բայց հենց այդ այս հարցերը այս պահին ուզում եմ մի հարց տալ։ Այսի միտում է գուցե էլի ինքն տպավորությունը, որ մեր ժամանակակից քրականության մեջ իսկապես հերոսները ավելի շատ հենց այդ աղբը քրքրողներն են, չէ՞, մուրացկանը, Պոռնիկը եւ այլը։ Իսկապես պայծառ հերոսներ, ասած թե քիչ են, բայց քրականությունը միշտ ապրելու հույս է տվել, չէ՞, հենց հերոսների կերպարներ դինեն։ Ինչու՞ չունենք այսօր այդ քրական հերոսը, կերպարը։ Վերջիվերջո իսկապես չի կարող հասարակության մեջ չլինել վերջո այնպիսի հերոս, որը կարող է մարդկանց այսպես մի փոքր ապրելու, չգիտեմ, գոյատևելու հույս ներշնչի։
Կա կեղտաջրերի ժամանակը, եւ ճշմարիտ գրող այդ կեղտաջրի մեջ արագ տեսնում է լույսը, որտեղ այն ավելի պայծառ է երևում խավարի մեջ, մթության մեջ, գորշության մեջ։ Սա մի տեսակ մոդայիկ չի կարծեք թե քաղաքացիական համար, որտեղ ցավ այնքան խեղտող է, որ ճշմարիտ իրական գրողը որոնում է ցավի ներքին ենթաշերտերը, մոռանալով, որ այդ պայծառ լույսը, եթե նա բերեց քաղաքացիությունը ցավի ֆոնի վրա, կեղտի ֆոնի վրա, խավարի ֆոնի վրա, այն ավելի տեսանելի եւ տենչալի կլինի։ Տեսեք Արտավաստ Փելեշյան, հրաշալի մի ուրեմն արվեստագետ է, որը կինո աշխարհում մեծ հեղաբեկում առաջ բերեց եւ աշխարհը նրա դասերը ուսուցանում է։ Մենք միայն այն ժամանակ ենք հիշում, երբ երկրի նախագահը նրա ծննդյան օրով շնորհավորում է։ Նրան չենք կարոզում, մենք չենք կարոզում նաև գրողին։ Եթե դուք պարտկացեք Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամը չլինի, նրա զավակները չլինեին, գուցե ես մեղա ասում, բայց գուցե Հրանտ Մաթևոսյանն էլ այսօր որոշ իմացով մոռացության մատնվեր։ Մաթևոսյանը ուսուցիչն է այսօրվա մեր Արցախի, եւ արցակագիրներից նրանք, ովքեր պիտի գնան Մաթևոսյանի ճանապարհով, դառնալով նրա ճանապարհի շարունակողը ու հակադրվողը, դեռ չեն երևում։ Օրինակ նույն այդ թուրքի Այսլիի վեպը մաթևոսյանական ինչ որ ներքին բույր ունի, կռվազան մի քիչ համարձակ, մի քիչ ցավոտ, եւ իր հերոսների մեջ նա տեսնում է մեռնող ազգի տեսակը։ Մենք այսօր կորցնում ենք բազմաթիվ արժեքներ, ու քո գրողը այսօր դա զրնգացնելու փոխարեն ինչ որ իներտ մի պատմած։ Ես օրինակ Արքմենիկ Նիկողոսյանին ավանում եմ որպես խելացի երիտասարդի, բայց տեսեք ուր է գնացել, երբ խմբագրում, տպագրում, գրախոսում է գրական երկեր, որոնք արժեք չունեն պարզապես, որտեղ է գրական չափորոշիչը։
Իսկ իրոք որտեղ է գրական չափորոշիչը։
Ես կարծում եմ, մեծ մեղք ունի այսօրվա գրաքննադատությունը։ Մենք շարունակում ենք կարծեք թե հուսահատ կերպով մնալ մեր դասական գրականության շրջանակներին, մոռանալով այսօրվա գրողին, որը որոնում է իր գրաքննադատի։
Այո։
Եվ գրողը պարտավոր չի լինել հանդուրժող։ Եթե դու գրողի մի գործի մեջ, Նալբանդյանը մեր առաջին կրիտիկ ասում էր, կրիտիկոսը նման է բժշկի, որ թարախապալարուտ վերքը կտրում է, հիվանդը ցավ է զգում, հայհոյում է, գոռում է, բայց երբ բուժվում է, օրնում է նրան։ Գրականագետը մի տեսակ դարձել է պատեհապաշտ, իր ընկերոջ գրքի մասին կարող է մի շատ այսպես հոդված գրել, չխնայելով բարերի արժեքը։ Մի անգամից կարող է մարդուն գնահատել այնպիսի բառապաշարով, որպեսին սազում է միայն Եղիշե Չարենցին։ Միջդեռ զուշավոր պիտի լինել։ Դու քո ընկեր գրողին մոլորության մեջ ես գցում։ Նա մի անգամից դառնում է չափազանց հավակնոտ։ Ես ափսոսում եմ, որ ժամանակին բաց են թողել մի հրաշալի առիթ։ Կոսու իտալական ընկերությունը հրատարակեց 80-ականների վերջին մեր ջահել գրողների՝ Ներսես Աթաբեկյանի, Վահագն Աթաբեկյանի եւ Մարինե Պետրոսյանի, էլի մի շարք գրողների գրքույկներ առանցին, տանով մեր գրաքննադատությանը։ Գրաքննադատությունը լրեց, միջներ այնտեղ այնքան շնորհալի բանաստեղծներ կային։ Մեր ազգին մի բան բնորոշ է, եւ ոչ միայն մեր ազգին, աշխարհի գրեթե բոլոր ժողովուրդներին, որոնք անցել են ինտելեկտի մեծ ճանապարհ, նրանց բնորոշ է իրենց էության մաս կազմող գրականություն ունենալ։ Դու չես կարող քո դիմագիծը կտրել մի մասով ու դեմ նետել ու մնալ դիմագծի մեջ։ Քո դիմագիծը քո գրականությունն է վերջին հաշվում, եւ դու գրականության ազգ ես, ուզես թե չուզես։ Երբ Պաշտոցը կոդավորում էր քեզ, ես այդպես եմ ասում, երբ քո սերնդին պարտադրում էր ճանաչել իմաստությունն ու խրատը հասկանալ անճարի խոսքը, դրանով նա քեզ դատապարտում էր ապրել գրականության միջոցով, գրականության ճանապարհով, դու այլ ուղի չունես, դու չես կարող խոշոր ռազմական պետություն լինել, խոշոր չգիտեմ ինչ, բայց դու կարող ես Նորվեգիայի նման, որը 19-րդ դարի 80-ականներին Իբսենի, Սթրինբերգի, Ալտմանի նման դաս տվեց ամբողջ աշխարհին, գալու է քո 70-80-ականները, երբ դու դաս ես տալու ամբողջ աշխարհին, քո պայծառ ազնիվ գրականության, որտեղ քո հոգին չի պխտորվում, ինչքան էլ որ ուզենան պխտորել, դու դատապարտված ես լինելու այդպիսին իբրև հայմար։
Գրականագետ Սերժ Սրափիոնյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Շառնակելով գրականության թեման, ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի քարե երազներ վեպի շուրջ գրքեր ադրբեջանում չեն մարում Այլիսլին, կարծես թե տրորել այն ցավոտ ջիղը, շոշափել այն թեման, որը տաբու է։ Արդյոք Ղարաբաղյան պատերազմը եւ մինչ օրս չլուծված հակամարտություններ այսօր որքանով են արծարծվում գրականության մեջ, որքանով է գրականությունը փորձում վերհանել չլուծված խնդիրները, չասված խոսքերը եւ չպատմված պատմությունները, քննարկում են Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси писатель Заза Абзианидзе, из Еревана писатель Ваграм Мартиросян и из Баку публицист Эльмир Мирзоев. Итак, давайте приступим. Литература и политика. Вот о чем мы сегодня хотели бы поговорить в нашем Кавказском перекрестке. Мой первый вопрос в Баку Эльмиру Мирзоеву. Эльмир, вы, конечно, понимаете, почему мы сегодня поднимаем эту тему, и наверняка все наши слушатели во всех трех странах Южного Кавказа слышали о скандале, который разразился в Азербайджане после выхода романа писателя Акрама Айлисли «Каменные сны». Как вы оцениваете этот роман и как вы оцениваете реакцию и властей Азербайджана, и общественности на этот роман?
Касательно романа Айлисли, да, действительно произошло что-то такое необычное. В течение уже трех недель продолжается полемика в средствах массовой информации и среди общества, и по телевидению, медиа. Это все показало, настолько остро все эти вопросы до сих пор стоят, и вопросы вот войны и мира, они до сих пор не решены. Касательно самого Айлисли, это непростая фигура. Он, в общем-то, заслуженный человек, как бы у властей, приласканный и получивший все, что можно было и невозможно было у властей. Но у него всегда существовала как бы своя точка зрения, вот этот страшный конфликт Карабаха. В обществе неоднозначная все равно реакция. Есть люди, их очень немало, вот сайт «Культура Аз», даже вот собирал подписи в защиту Айлисли. Это не в защиту конкретного литературного произведения, а в поддержку свободы слова в обществе.
Эльмир, хотелось бы просто прояснить, да, мысль о том, что армяне тоже люди, да, мне кажется, это не какая-то великая мысль, и, думаю, в Азербайджане ее высказывают не так редко. Ну, по крайней мере, в нашей программе из Азербайджана эксперты постоянно говорят об этом конфликте, о роли в этом конфликте очень многих политиков, которым выгоден конфликт между армянами и азербайджанцами, что нормальные народы, которые найдут обязательно общий язык, если вот будут созданы условия и убрать, если политиков из этого процесса. Вот у нас звучат такие мнения достаточно часто. Сегодня выходит литературное произведение, в котором, по большому счету, ничего, ну, на мой взгляд, сторонний взгляд, ничего фантастического, какого-то вот выходящего за рамки...
Ну да, то есть да. Признавать человека человеком — это в пределах цивилизованного поведения.
Что произошло? Просто не совсем понятно, почему вдруг начинают сжигать книги, начинают угрожать физической расправой писателю, вдруг начинают писать там какие-то воззвания в родном селе. Это все организованное государством какая-то компания? Или это действительно в обществе есть такой вот протест против этого вот произведения.
Я вам скажу, что в родовом селе то, что произошло Айлис Ли, это, безусловно, по указке вышестоящих, безусловно. Потому что в этом регионе три человека вместе не могут собраться, чтобы их не схватили и вообще чего-то с ними не сделали. Касательно романа, речь там не идет о том, что кто-то человек или кто-то не человек, вы только что выразились. Это всего лишь точка зрения писателя, и он написал, что это роман «Реквием», хотя по содержанию это маленькое произведение, повесть можно назвать. И в данном произведении характерно, что нету ни одного отрицательного героя-армянина. То есть это совершенно такое особое отношение писателя.
Послушаем нашего гостя из Еревана, Ваграм Мартиросян. Вот, в частности, одной из претензий к Айлис Ли в Азербайджане было то, что в Армении ни один писатель, как пишут вот люди, не пытался так подняться над конфликтом, как это сделала Айлис Ли, и что это игра в собственные ворота. Это действительно так? Или вы можете привести примеры таких произведений, в которых бы действительно конфликт переосмыслялся по-новому, не с националистических позиций? И хотелось бы услышать, была ли реакция общественности, и какая она была?
Спасибо. Я сейчас сначала скажу свое мнение коротко о романе, что это хороший роман, вернее, повесть с амбициями романа, что и делает повесть романом. Там есть блестящие беллетристические пассажи, и хотя роман написан традиционным стилем, но там также и присутствует новое веяние литературы. Это романе вообще мое мнение как писателя. Что касается армянской литературы, у нас есть несколько писателей, которые участвовали в военных действиях в Нагорном Карабахе, и в их рассказах не вся правда, конечно, о жестокости войны, о вандализме, но там описываются жестокости с обеих сторон. Но общество воспринимало это спокойно. Здесь вопрос в том, что, если позволите мне сравнить, в армянском обществе толерантность по отношению к азербайджанцам намного выше, и поэтому все это воспринималось спокойно. Я могу привести такой пример, скажем, что когда в Турции убили армянского журналиста Гранта Динка и была большая демонстрация, где участвовала турецкая интеллигенция, я, например, на телевидении в живом эфире сказал, что у нас, я считаю, что такой отважной интеллигенции сейчас не существует, чтобы, если был бы аналогичный случай в Армении, чтобы столько людей вышли на улицы. То есть здесь уже содержится и мое мнение, и с другой стороны, вот эта моя критика тоже воспринималась достаточно сдержанно.
Я просто хотел уже передать слово нашему гостю из Тбилиси, чтобы он тоже как-то обрисовал картину, потому что, ну, насколько я знаю, в Грузии пример крайне болезненного отношения к определенным темам в литературе есть.
Увы, тоталитарная ментальность осталась. И в реакции на произведение или даже высказывание типа Акрама Айлис Ли реакция приблизительно такая же. Ну, может быть, там не устраивается в ту же минуту там демонстрация, или не бьют окна, или же там не поджигают дом в деревне. Но история Пааты Закарешвили, хорошо вам знакомого, последние месяцы нашего министра, который непосредственно занимается именно этими проблемами, вот каждый его шаг вызвал бурю возмущения. Причем шаг продуманный и продиктованный самыми благородными чувствами.
Ну, я, собственно, предлагаю Эльмиру Мирзоеву. Эльмира, а вы не боитесь, что вот эта вот травля одного писателя превратится в то, что и вот это молодое поколение, не прикормленное властью, будет подвергаться таким же нападкам, массовым акциям со стороны власти?
Как раз-таки молодые люди, они высказали свое слово. Это с самого начала вот этого спора в обществе, с самого начала. Сначала они открыто и бескомпромиссно выразили свое отношение к этому. Кстати говоря, во вопросе армянской литературы, к сожалению, мне неизвестны эти произведения. Может, они на русский язык не переводили. Я помню, что был один писатель, Варгдес Петросян, по-моему. Вот у него была трагическая судьба. У него был роман такого типа, назывался «День рождения с пустыми стульями». Что-то такое. Я не могу сейчас вспомнить точно. Но, в общем, он тоже подвергся. Его книги сожгли в Ереване, я помню, в конце 80-х годов. И он, в конце концов, был застрелен в 93-м или 94-м году в подъезде своего дома. Но я знаю еще одного вот писателя армян, Вахе Аветиан. Он эссе написал в 2006 году, где извинялся за содеянные вот как бы, да, в этой войне, в этой резне. Это публицистика была, не литературное произведение. Ну, касательно вопросов русской литературы, я могу сказать, что тут очень непросто дефинировать. Вот касательно большой войны какой-то страшной, допустим, Великой Отечественной, Первой мировой войны, или о которых, ну, создавались романы, фильмы. Этнические противостояния, может быть, даже кровавее и страшнее, чем эти большие войны. Тут очень специфично, насколько конфликт малый, настолько сжатый в себе и содержит какие-то очень страшные вещи в своем.
Ну, уровне. Знаете, Толстой может все-таки как-то стать в позицию чеченца и посмотреть на российского солдата, на русского,
да,
человека.
Безусловно.
И это и есть
это
качество.
Это единственная возможная точка зрения.
Да, великого писателя.
Безусловно. Это, безусловно, единственная, это единственная возможная точка зрения литератора или вообще человека искусства. Я тоже так считаю и поддерживаю своих друзей в этом вопросе.
Спасибо, Эльмир. Давайте теперь, да, послушаем нашего гостя из Еревана, Ваграм Мартиросян. Ваграм, ну, собственно, продолжите эту линию. Вы согласны, что появляется новая литература в странах Южного Кавказа, что молодые, собственно, перешагнут через вот эту националистическую линию, которая была проложена в последние там десятилетия?
В Армении, по моей оценке, ситуация немного иная. У нас в 19 веке появилась националистическая литература, которая, мы назовем, националистическо-освободительная, которая восхваляла армянских добровольцев, мстителей. Была, так скажем, и гуманистическая линия в это же время. У нас сегодня нет националистической литературы как таковой. Вот благодаря роману Айлисли я также и узнал о том, что в Азербайджане, в принципе, такая литература существует, и как будто «Каменные сны» — это и реакция на такого рода литературу. Я хочу здесь уточнить, что Варгдес Петросян, скорее всего, был убит на бытовой почве, это убийство не раскрыто. Этот роман сделал шум в 80-е годы, но Варгдес Петросян был первым секретарем Союза писателей, то есть сказать, что были серьезные гонения, нельзя, никакого сравнения не может быть. Я приведу другой пример. Курген Маари, он написал роман «Айрвога и Гестаннеш», «Подожженные сады», и там он осмеял националистическое движение, националистические партии, и в советское время, еще в 60-е годы, он подвергался каким-то гонениям. То есть такие примеры тоже было. Что касается нынешней ситуации, у нас вот пили регулярно такие голоса прозвучали, что «А где писатели? Почему они не пишут о наших героях, о героической нашей войне в Карабахе?» Но к чести армянских писателей, представителей искусства, они не откликнулись на это, они не пошли этим путем легкой славы, что вот мы так восхваляем наших.
Просто Ваграм, а вы считаете, что была бы слава, что подобная литература вообще может пользоваться популярностью? Или это же, скорее всего, госзаказ, но никак не популярность? Это,
ну, может быть, вы знаете, что национализм, который подается в соусе патриотизма, может иметь определенный успех в определенные времена. Но даже на госзаказ люди не пошли. Алекпер Алиев и Сеймур Пайджан, мои хорошие друзья, и мы с ними при встречах в Тбилиси и даже в Ереване тоже мы встречались, открыто обсуждали наши проблемы. Я критиковал армянский национализм, они критиковали азербайджанский национализм. И это и есть истинный путь к гуманизму, потому что вот если в Армении было насилие по отношению к азербайджанцам, это моя проблема, это проблема армянского писателя. Поэтому то, что Айлисли написал такой роман, где есть это глубокое покаяние, которое доводит до катарсиса, это я не воспринимаю так, что армянская правда восторжествовала, а я воспринимаю так, это как вызов, чтобы я, в свою очередь, мы, армянские писатели, открыто говорили о тех проблемах, о насилии, которое было с нашей стороны. Насколько это сравнимо или несравнимо, это другой вопрос, но я лично воспринимаю это так. Не надо забывать еще блестящей критике политической системе, политической атмосферы того времени и советского времени, и наступающей новой времени. Я лично считаю, что мой роман «Оползни» тоже жесткая политическая критика, это антиутопия, которая была издана в Азербайджане в еженедельнике «Сенет». И многие мне говорили, что вот видишь, азербайджанцы тебя перевели, это значит, что это антиармянский роман. Но эти голоса тоже, они не сыграли большую роль, они не сформировали общественное мнение.
Теперь у меня, собственно, вопрос в Тбилиси, не вопрос. Я предлагаю Зайзе Абзианидзе завершить нашу сегодняшнюю дискуссию. У нас осталось буквально 2 минуты.
Когда говорится о новом поколении, о молодом поколении, то я бы сказал, что оно пошло вслед за писателем помладше меня, но уже не молодым, это Гурам Удишарян. Если бы он не был сейчас у нас министром культуры, моя комплиментарная часть, наверное, была бы более патетичной. А вот в 99-м году в журнале, который тогда выходил, сейчас не финансируется, к сожалению, я гожусь, что был редактором этого журнала «Литературная Грузия». В «Литературной Грузии» был напечатан рассказ племянника Гурама Удишария. Потом мы издали это маленькой книжкой с моим послесловием. Можно гордиться этой книгой. Дело в том, что это редкий по своему гуманистическому настрою рассказ, по своему видению войны, восприятию, как всеобщей трагедии, где нет правых, где нет виноватых. И люди, которые ввязываются по воле, чьей-то злой воле, в какой-то миг, в какой-то вот момент истины, должны прозреть и увидеть весь трагизм своего положения. Скажу также, что, наверное, не случайно, что Гурам Удишария перевел роман. И, наверное, также не случайно, что я был редактором этого романа на грузинский язык. «Таура Начкепия. Берег ночи». И роман написан с той стороны окопов, но точно с таким же видением войны, как всеобщей трагедии, как вот общего зла, из которого мы каким-либо образом должны как-то вот вытянуть друг друга.
Дук Лисумейк Ковкасян, Хачмелюк, Ծրագիրը. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մենք վաղը եթերում կլինենք առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ դուք կայացել եք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am.